Areena. Taloussosiologian dosentti Outi Sarpila tarttui ulkonäköaiheeseen jo 15 vuotta sitten kandidaatin tutkielmassaan. Erityisesti miesten ulkonäköasenteet kiinnostivat noihin aikoihin. Näkökulmat ja aineistot ovat matkan varrella vaihdelleet, ja vaikka hän kuinka pyristelisi ulkonäköaiheesta eroon, hän huomaa päätyvänsä toistuvasti sen äärelle. Aiheessa riittää siis yhä vain tutkittavaa. Muotokuvaukseen erikoistuneen valokuvaaja Outi Törmälän kiinnostus ihmiseen heräsi jo aikanaan toimittajan työssä. Yhteiskunnalliset aiheet, kuten ulkonäkö, tihkuu sellaista, mihin tekee valokuvaajana mieli tarttua, hän sanoo. Erityisesti naisten ulkonäköongelmat on alue, josta syntyi näyttely ja jonka tutkimista kameran kautta hän haluaa jatkaa. Taloussosiologian dosentti Outi Sarpila, olet yksi viime vuonna ilmestyneen ulkonäköyhteiskuntakirjan kirjoittajista. Tässä teoksessa tarkastellaan ulkoista olemusta pääomana 2000-luvun Suomessa. Tämä turkulaisen tutkimusryhmän yhteinen teos perustuu vuosina 2016-2018 käynnissä olleeseen tutkimushankkeeseen. Miksi tätä aihetta piti nostaa esiin?
Mä tein itse mun väitöskirjan suomalaisten ulkonäköön kohdistuvasta kulutuksesta vuonna 2013, ja silloin itse asiassa tämmöinen niin kuin ulkonäköyhteiskunnallisena kysymyksenä niin oli vasta niin kuin nostamassa päätään oikeastaan. Et silloin me koettiin, että ulkonäköä ei nimenomaan niin kuin nähty oikein semmoisena, se palautettiin vaan niin kuin siihen yksilöön ja tavallaan niin kuin yksilön kokemuksiin ja yksilön ongelmiin, mutta meillä oli vahva näkemys siitä, että sitä pitäisi tarkastella tämmöisenä yhteiskunnallisena kysymyksenä ja nimenomaan niin kuin potentiaalisena yksilöitä eriarvoistavana asiana.
Outi Törmälä, sä oot nimenomaan näissä yksilöissä kiinni sun kuvien kautta ja sä oot jatkuvasti tekemisissä ulkoisen olemuksen kanssa, siis toisten ihmisten ulkoisen olemuksen ja kaikkeen siihen liittyvän kanssa myöskin. Kuvasit tosiaan muutaman vuoden takaisessa projektissasi eri-ikäisiä ja eri puolilta Suomea kotoisin olevia naisia, jotka eivät pidä omasta ulkonäöstään tai jopa inhoavat sitä. Näistä kuvista koottiin sitten näyttely, joka koostui yhteensä 20 naisen muotokuvasta ja heidän tarinoistaan myöskin. Venla Rossi oli kokoamassa näitä tarinoita sitten kuvien takana. Mistä sä sait sysäyksen tähän projektiin? Oliko siihen joku ihan tietty kimmoke, mikä siihen ajoi?
Kyllä se oli vaan se, että koska mä kohtaan niin paljon ihmisiä ja se, niin kuin se kameran eteen tuleminen on niin hankalaa. Tietenkin mä myöskin niin kuin seuraan yhteiskuntaa ja ilmiöitä, että kyllä se niin kuin aihelma tihkuu hirmu monelta suunnasta, että tavallaan se tuntui semmoiselta niin kuin sitten tärkeältä aiheelta niin kuin ottaa kantaa ja ryhtyä tekemään näyttelyä.
Sä sanoit, että se näyttää olevan niin hirveän hankalaa tulla kuvattavaksi ja kameran eteen. Voiko sä kertoa ihan siitä kuvaustilanteesta, että kun se ihminen astelee siihen sun kameran eteen?
Kaikkia jännittää, siis se on ihan siis selkeää. Ihmiset ei hirveän niin kuin tarkkaa sanallisesti ala kertoa siitä asiasta. Varmaan senkin takia niin, että se on niin kuin tavallaan se jännitys on niin kuin heikkous. Kyllä jotkut tietenkin sanoo, että inho on kuvattavana olemista, että minusta ei saa koskaan hyviä kuvia. Ne on semmoiset perusasiat, mitä tulee sitten niin kuin esille. Valokuvaina joutuu tavallaan niin kuin sellaiseen niin kuin tunnelmien kanssa olen tekemisissä, eli niin kuin tavallaan tunnistaa ne asiat ilman sanoja, että tavallaan sen tyyppinen niin kuin juttu siinä on koko aika meneillään.
Tuosta kuvausprojektista näyttelyn nimeksi tuli Kehtaanko mennä kauppaan, ulkonäkönsä tyytymättömät naiset. Ja suhun otettiin myös yhteyttä sitten, kun hait tähän kuvausprojektiin ihmisiä, niin tuli sähköpostia.
Joo.
Onko sulla siitä jotain esimerkkiä?
Joo, eli esimerkiksi näin. Olen aina vihannut itsestäni otettuja valokuvia, etenkin muiden kuin itseni ottamia. Välttäni lapsena ja nuorena kuvien ottoa niin paljon, ettei minusta ole juurikaan kuvia, missä kasvoni näkyisivät. Ja sitten sama ihminen jatkaa näin, että minulla on myös taustalla erittäin ikävä kokemus ammattilaisvalokuvaajan kuvattavana olemisesta. Kun pääsin ylioppilaaksi ja menin ottamaan ylioppilaskuviani, kuvaaja yritti pitkään turhautuneena ottaa minusta kuvia monesta eri kulmasta, kunnes lopulta tokaisi minulle äkäisesti, että ei sinusta saa vain yhtään hyvää kuvaa mistään kulmasta. Tämän jälkeen en ole uskaltautunut ammattilaisten kuvattavaksi. Jotkut luetteli esimerkiksi sitä, mitkä niissä on niin kuin omasta mielestään huonosti. Vatsani on liian iso, nenäni on liian pitkä, silmäni liian pienet, olen liian lihaksikas, eli olen liian maskuliininen, painan liikaa. Kamppailen kuitenkin joka päivä itseni kanssa siitä, miten näin ja koen oman kehoni. Vaikka toisaalta tiedän, että näkemäni viat eivät ole todellisia, niin silti näen ne ja ne vaikuttavat toimintaan. Ei tavallaan niin kuin se valtava ahdistus, mikä joka päivä on läsnä, niin se tavallaan tuli näistä sähköposteista ihan isolla tavalla esille, että se niin kuin vaikuttaa ihmisten niin kuin toimintaan.
Minkälainen kokemus se oli sulle tavata nämä ihmiset näiden tekstien takana?
Mä tein sillä tavalla, että mä ensiksi niin kuin soittelin ja juttelin puhelimessa, että tavallaan me käytiin läpi sitä, että mä en ole niin kuin pyrkimässä tekemään esimerkiksi niin kuin mahdollisimman kauniita tai hyvännäköisiä kuvia. Että mä teen tavallaan kuvia tästä aiheesta. Tai että mä en tee niin kuin voimauttavan valokuvan kuvia, että on niin kuin näyttely ja mä niin kuin dokumentoin tavallaan tätä aihetta. Että se oli hirmu tärkeää mun mielestä ekaksi käydä niitä asioita läpi.
Mm.
Mutta sitten hirmu helppoa oli tehdä suurin osa kuvauksista. Että sehän oli sitten niin tavallaan jännittävä, että mua jännitti ja heitä nyt varsinkin jännitti. Mutta sitten se kuvaus oli kuitenkin suju yllättävän hyvin ja aika kivasti ja joidenkin mielestä sen jälkeen oli aivan mahtavat fiilikset ja sillä tavalla, että ei se niin kuin jotenkin näkynyt, että nyt on erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka potee ulkonäköä, niin se ei näkynyt niissä kuvauksissa ehkä yhdessä jotenkin näkyy, että yhdellä ihmisellä oli niin kuin vaikeutta vähän niin kuin hengittää, että tavallaan että se voi olla joskus tosi tosi rankkaa.
Outi Sarpila, kun sä kuuntelit tätä, mitä Outi Törmälä luki, niin mitä se heijastelee nyt, jos miettii sitten tätä teidän tutkimustanne, niin kuulostaako tutulta nämä asenteet ja ajatukset?
Kuulostaa tutulta, joo. Siinä on paljon tuttuja elementtejä, mitkä näkyy myös meidänkin aineistoissa. Me ollaan esimerkiksi kerätty tämmöisiä suomalaisten ulkonäköelämänkertoja ja siinä on just mun mielestä mielenkiintoista se, että vaikka siinä väestötason kyselyssä tosiaan näyttää siltä, että valtaosa suomalaisista on itse asiassa pääsääntöisesti hyvinkin tyytyväisiä omaan ulkonäköönsä. Mutta sitten niissä elämäntarinoissa, vaikkei me sinänsä pyydetty ihmisiä paneutumaan heidän ulkonäöllisiin kipukohtiin esimerkiksi, mutta se näyttää siltä, että se on kuitenkin hirveän luonteva tapa ihmisille lähestyä sitä omaa ulkonäköä ja suhdetta siihen omaan ulkonäköön. Että kyllä siellä niin kuin sitä kipuilua tulee esille.
Mm. Ulkonäköön liittyy se henkilökohtaisuus, mutta se on myös se puoli, mikä on siis siinä heti muiden armoilla.
Nimenomaan just näin. Ja me kysyttiin myös siinä meidän kyselytutkimuksessa niin kaikilta myöskin siitä esimerkiksi, että kuinka paljon he on saanut ja millaista palautetta heidän ulkonäöstään elämän eri vaiheissa. Ja siinä tuli just esille niin kuin se, että se palautteen määrä, se painottuu sinne alakoulu-, yläkouluikään ja varsinkin sitä negatiivista palautetta raportoidaan, että sitä on saatu eniten nimenomaan alakoulussa ja yläkoulussa. Ja sen jälkeenkin sitä palautetta edelleen saadaan, mutta sitten se voisi ajatella tietyllä tavalla onneksi muuttuu pääosin positiiviseksi. Että tietysti se ulkonäköön kohdistuva kiusaaminen esimerkiksi on niin kuin hyvin tunnistettu ja tunnustettu ilmiö. Silti mä en kuitenkaan niin kuin tuulettelisi sen takia, että me ollaan myös niin kuin nostettu esille tässä kirjassa se, että vaikka me voidaan ajatella niin kuin positiivisena asiana, että ihmiset eivät sitten enää jossain vaiheessa kommentoi niinkään negatiiviseen sävyyn toisten ihmisten ulkonäköön, mutta et samalla tavalla niin kuin niillä niin sanotusti myönteisillä kommenteilla se huomio kiinnittyy siihen ulkonäköön ja sitä kautta tullaan esimerkiksi niin kuin normittaneeksi sitä, että mikä on nyt sitten hyvää ulkonäköä ja siitä ei voi myöskään ikinä tietää, että kokeeko se palautteen kohde sitä samalla tavalla, mitä sitten tämä sanoja.
Joo, mulle tuli tuosta mieleen yhden näistä naisista niin kun sanomaan, että se ei haluaisi enää, että kukaan kommentoisi millään tavalla sitä ulkonäköä, ei edes positiivisesti. Ja mä oon kyllä vähän samaa mieltä, että negatiivisesti ei kenellekään, positiivisesti voi sanoa vaikka omille lapsilleen tai omalle puolisolleen, mutta että siihen voisi niin kuin asettaa myös rajat.
Kuitenkin se ulkonäkö ilmeisen paljon yhteiskunnassa vaikuttaa, siis monilla elämän osa-alueilla. Voitko sä Outi Sarpila avata sitä, että missä kaikkialla siellä ulkonäöllä on merkitystä muuallakin kuin Tinderissä?
Me ollaan varmaan niin kuin totuttu ajattelemaan, että ulkonäkö ja sen silloin merkitystä ennen kaikkea parivalinnassa ja sitä pidetään sitten niin kuin hyvin tämmöisenä luonnollisena asiana, mutta kun se ei vaikuta tosiaan ainoastaan vaan siellä Tinderissä tai vaikuta ainoastaan siihen, että kuka päätyy sitten parisuhteisiin ja keiden kanssa, että kyllä siitä on ihan selvää näyttöä, että se on niin kuin Suomessakin merkittävä osa työelämää, ihan niin kuin rekrytointikriteereitä, sillä on vaikutusta palkkaukseen. Sitten se vaikuttaa ihan siihen, että mitkä mahdollisuudet on solmia ystävyyssuhteita tai vaikuttaa mahdollisuuksiin päästä mukaan harrastus- tai järjestötoimintaan. Että kyllä niin kuin ne ulkonäön vaikutukset, niin ne ulottuu niin kuin ihan kaikille yhteiskunnan osa-alueille.
Millaisilla ulkoisilla ominaisuuksilla on erityisesti väliä?
No, se on niin kuin selvää, että me ei puhuta pelkästään niin kuin tämmöisestä klassisesta kauneudesta. Meillähän on niin kuin pitkät perinteet taloustieteen puolella, niin tämmöisestä niin sanotusta attraktiivisuustutkimuksesta, jota paljon niin kuin mediassakin siteerataan. Ja sen tutkimuksen pääviestihän on se, että hyvännäköiset ihmiset pärjäävät paremmin ennen kaikkea siellä työelämässä. Mutta viime aikoina on kyllä saatu yhä enemmän määrin näyttöjä siitä, että itse asiassa se ulkonäön merkitys ja se, millaisella ulkonäöllä on merkitystä, niin se on paljon moninaisempi. Eli meidän lähtökohta ulkonäköön pääomanakin on niin kuin se, että millaisia ulkonäöllisiä piirteitä, ominaisuuksia, ulkoista tyyliä arvostetaan, niin se on hyvinkin niin kuin tämmöistä kontekstisidonnaista.
Me puhutaan ulkonäöstä. Keskustelemassa on taloussosiologian dosentti Outi Sarpila ja valokuvaaja Outi Törmälä. Te puhutte, Outi Sarpila, tässä kirjassanne ulkonäkötyöläisestä. Mitä sillä tarkoitetaan?
Me tarkoitetaan sillä sitä, että niin kun ulkonäköyhteiskunnassa meidän pitää jatkuvasti tehdä työtä sen eteen, että me näytettäisiin tietynlaiselta ja täytettäisiin ne meille asetetut ulkonäkövaatimukset. Me käytetään paljon aikaa, rahaa, muunlaisia resursseja siihen, että me pystyttäisiin vastaamaan näihin yhteiskunnan ulkonäkövaatimuksiin. Riippumatta siitä, ollaanko me yksilöinä kiinnostuneita ulkonäöstä lainkaan. Et niin kuin meidänkin aineistossa on tietysti ihmisiä, jotka sanoo, että ei voisi niin kuin vähempää kiinnostaa oma ulkonäkö, niin se ei silti poista sitä, etteikö me kohdistettaisiin kaikkiin niitä ulkonäkövaatimuksia. Tavallaan, että kaikki on haluamattaankin osa tätä ulkonäköyhteiskunnan ulkonäkötyöläissysteemiä.
Onko sulla jotain ihan sellaista arkista esimerkkiä siitä, että miten tämä vaikuttaa meidän toimintaan tai käyttäytymiseen, tämä ulkonäön ajatteleminen?
No, me ollaan esimerkiksi kysytty suomalaisilta sitä, että kuinka paljon he käyttää arkiaamuisin aikaa peilin edessä niin kuin aamu- ja iltatoimien yhteydessä. Ja se on niin kuin yksi semmoinen tapa, jolla ihmiset tavallaan valmistautuu kohtaamaan ulkonäöllisesti sen ympäröivän yhteiskunnan ja ne muut ihmiset. Ja ihmiset pystyy kyllä sen niin kuin hämmästyttävän tarkasti kertomaan.
Outi Törmälä, kävikö ilmi, että miksi juuri nämä tietyt henkilöt lähti mukaan kuvattaviksi tähän sun projektiin, joka käsitteli tyytymättömyyttä ulkonäköön? Kantautuiko sun korviin jotain semmoista yhdistävää tarinaa tai jotain semmoista näitä kuvattavia yhdistävää tekijää?
Tämä oli kyllä niin kuin sekä iällisesti hyvin niin kuin eri-ikäisiä, eli 18-68 muistaakseni, ja hyvin monenlaisista eri taustoista, mutta semmoinen yhdistävä tekijä sitten kuitenkin aika monessa löytyi, että oli koulukiusaamista. Sitä semmoista ulkopuolelle jättöä, joka tietenkin sitten niin kuin voi peilautua myöskin tähän ulkonäköasiaan.
Mites Outi Sarpila teidän tutkimuksissa, löytyykö vastaajien taustasta tai kommenteista jotain, joka tuntuu toistuvan?
Ihmiset puhuu paljon kehon painosta ja siitä, että miten niin kuin se on tärkeää pitäytyä tietyssä painossa, tavallaan niin kuin lunastaa semmoista hyvää kansalaisuutta sillä, että ei ota liikaa elopainoa niin sanotusti, tai että jos sitä on päässyt sitten tulemaan, niin sitten kuvataan sitä, että miten se on sitten niin kuin onnistuneesti heti otettu pois. Ja Sitten toinen semmoinen yhdistävä tekijä liittyen näihin niin kuin ulkonäkövaatimuksiin vastaamisessa oli se, että tämmöinen niin kuin puhtauden ja siisteyden eetoksen korostaminen, että se voi kyllä saada niin kuin hyvinkin erilaisia merkityksiä niin kuin saakin niissä elämäntarinoissa, että mitä sillä puhtaudella ja siisteydellä sen tavoittelulla ja sen toteuttamisella tarkoitetaan.
Nyt jos puhutaan sitten ulkonäköyhteiskunnasta, niin millainen minuudesta tulee? Millaiseen käytökseen se ohjaa?
Se tietysti ohjaa siihen, että se yksilön identiteetti rakentuu hirveän voimakkaasti sen oman ulkonäön ja ylipäätään, niin kun sosiologiassa puhutaan niin kun ruumiista, niin sen ruumiin varaan. Eli se alkaa niin kun määritellä sitä, että keitä me ollaan ja mitä me pystytään tekemään. Ja sitten toisaalta sitä helposti sovelletaan myös muihin meidän ympärillä eläviin ihmisiin. Eli aletaan tavallaan pitää sitä ihmisen ulkonäköä niin kuin vähän semmoisena helppokielisenä tiivistelmänä siitä, että kuka siinä nyt istuu ja mitä hän edustaa.
Tämä sitten säteilee varmaan työmaailmaan myöskin. Miten suhtaudutaan työssä menestymiseen ulkonäöllisin avuin?
Tosiaan samanaikaisesti, kun naisilta odotetaan enemmän sitä ulkonäöstä huolehtimista, niin heidän ei kuitenkaan annettaisi hyötyä siitä taloudellisesti yhtä paljon kuin miesten. Mutta samanaikaisesti siis, jos katsotaan molempia sukupuolia sekä naisiin että miehiin kohdistuvia asenteita, niin lähtökohtaisesti siis Suomessa on hyvin paheksuttavaa pyrkiä hyödyntämään sitä ulkonäköä tämmöisessä niin kuin taloudellisessa vaihdossa ja nimenomaan niin kuin työelämässä. Et se selvästi niin kuin mielletään luonnolliseksi osaksi juurikin niin kuin tätä parivalintaa, mutta sitten työelämän puolella niin se on hyvinkin paheksuttua. Ja näkisin, että se poikkeaa niin kuin hyvin paljon ennen kaikkea niin kuin yhdysvaltalaisesta kulttuurista, jossa on niin kuin ihan eri tavalla tutkijat analysoineet, että siinä yhdysvaltaisen kulttuuriin on jo vuosikymmenet ollut rakennettuna sisään tämmöinen asenne, että ulkonäkö on että tavallaan yksi yksilön resurssi, jolla voi pyrkiä elämässä eteenpäin. Että se on niin kuin ihan eri tavalla ok siellä, mitä sitten ehkä meillä Suomessa.
Ja nämä resurssithan ei sillä tavalla jakaudu ihan tasan, että se mitä pidetään kauniina, niin sitä ei päädy kaikille samalla mitalla. Mitä se sitten aiheuttaa?
Niin, tosiaan siis, että jos me lähdetään siitä ajatuksesta liikkeelle, että joku asia on pääomaa, niin samalla tavalla kuin taloudelliseen pääomaan, niin siihen sisältyy se ajatus, että resurssit on epätasaisesti jakautuneet yhteiskunnassa. Ja ulkonäön osalta se tarkoittaa sitä, että tietysti ulkonäkö koostuu tämmöisistä osittain niin kuin perityistä ominaisuuksista. Ei me niin kuin kaikkeen pystytä vaikuttamaan. Eli meillä on siis jo lähtökohtaisesti erilaisia ulkonäöllisiä resursseja. Ja sitten sen lisäksi, jos me ajatellaan, että ulkonäköä pääomana voisi jotenkin niin kuin kasata tai kehittää, niin silloinkin me tullaan niin kuin eriarvoisuuden lähteelle sitä kautta, että siihen sitten taas siihen kehittämiseen tarvitaan muita pääomia. Siihen tarvitaan taloudellista pääomaa ja sitten siihen toisaalta tarvitaan tämmöistä kulttuurista pääomaa, eli makua, käsitystä siitä, että mitä ulkonäöltä vaaditaan, mitä niin kuin milläkin yhteiskunnan kentällä pidetään tavoittelemisen arvosena.
Valokuvaaja Outi Törmälä, miten kuvattavat suhtautu näihin sun ottamiin kuviin? Millaisia kommentteja sä muistat, mitä he niissä näki niissä kuvissa?
Yhden mä tiedän ihan selkeästi. Katja kirjoitti sit yhteen tekstiin, josta mä sain selville, niin että silloin kun oli avajaiset, niin sen teki mieli heittää se kuva sieltä seinältä ja rikkoa se.
Ja totta.
Joo.
Okei, aika voimakas reaktio.
Erittäin voimakas reaktio ja musta ihan mahtava just sillä tavalla, koska en mä nyt niinku voinutkaan kuvitella, että ne niinku rakastaa niitä mun ottamia kuvia. Sen olisi ollut tavallaan aika ihmeellistä. Et mä luulen, että mulle on oltu vaan kilttejä, mutta mä luulen, että suurin osa ei ole tykännyt niistä kuvista. Et nyt kun mä oon jatkanut tuota projektia, mä kuvasin Nellin. Mä kysyin tätä asiaa, niin se sanoi, että kyllä hän ajatteli, että no eikö sieltä nyt olisi vähän hienompaa kuvaa löytynyt. Että et, niin tässä näkyy sitä ja tätä ja tota ja noin. Yhden tiedän myöskin, joka sanoi, että tässä kuvassa näytän kauniilta. Ja korosti myöskin sitä, että sehän on aika ihmeellistä hänelle ja varmaan monille muillekin, että osaa nähdä oman kuvansa kauniina. Mutta siis suurin osa ei ole tykännyt niistä kuvista, että se on ihan siis Ihan selvä.
No miltä se tuntuu susta, kun sä oot siinä välissä tavallaan niin kuin sen toteutuneen teoksen ja sitten ihmisen kokemuksen välissä, niin kuvaa vähän sitä positiota.
Joo, no siis sehän ei ole mikään helppo, että koska kuvauksissa monesti odotukset on aika suuret niillä kuvattavilla. No me oltiin aikaisemmin jo tietysti puhuttu tästä asiasta ja muuta, mutta et tietenkin mä koen paineita siitä just, että multa odotetaan, että tulee kauniita kuvia tai hienoja kuvia tai jotenkin sillä tavalla. Ja sitten etenkin tässä projektissa sitten niin kuin tarkoitus oli ihan niin kuin toinen, että tavallaan kuvata jotenkin mahdollisimman herkkiä ja haavoittuvaisia niin kuin kuvia ja semmoisia niin kuin toteavia kuvia ehkä. Ja sitten mun piti tavallaan pyrkiä pysyä niinku itselleni uskollisena, eikä mennä tavallaan siihen toisten miellyttämiseen, jonka mä niinku tunnistan ja sillä tavalla.
Miten sä itse katsoit niitä kuvia? Ilmeneekö siinä jotain ristiriitaa, että miten tämän oloinen ihminen voi kokea tällaista tai sen valmiin kuvan ja sen ihmisen välillä?
Joo, totta kai oli just sen tyyppiset. Oli tosi ihmeellistä sitten niin kuin sähköpostin ja puhelun jälkeen niin kuin nähdä näitä ihmisiä, että ai tämän näköinen ihminen ajattelee itsestään näin, että se oli kyllä välillä niin kuin aika riipivää ja sillä tavalla, mutta niinpä se vaan on, että ihmisillä on isoja suruja ja ei me pystytä sitä ulkonäön perusteella niin kuin näkemään, että se on ehkä sitten se suurin niin kuin opettama, mikä tuossa on, että ei vaan tiedä, että pitää niin kuin oikeasti kuunnella ja katsella ja antaa toisten olla omia itseään.
Taloussosiologian dosentti Outi Sarpila, ulkonäköyhteiskuntakirjassa ne puhutaan myös ulkonäkövelasta. Avaisitko sitä vähän, että mitä se nyt sitten tarkoittaa?
Joo, no se oikeastaan liittyy siihen niin kuin ulkonäköön ja kulutuskulttuuriin ja siihen vahvaan kytkökseen. Eli me eletään semmoisessa ajassa, jossa meille on myyty semmoinen ajatus, että me voidaan koko ajan olla ulkonäöllisesti parempia ja se ei ole tietysti pelkästään niin kuin median ja mainonnan välittämä viesti, vaan sitä myös esimerkiksi työelämässä korostetaan hyvin paljon tänä päivänä. Ne oikeastaan niin kuin ei puhuta enää tämmöisistä perinteisistä palvelualoista, joissa on ollut tärkeää näyttää tietynlaiselta, vaan puhutaan siitä, että miten niin kuin kaikista ammateista on tietyllä tavalla tullut jossain määrin tämmöisiä ulkonäköammatteja, joissa on tärkeää niin kuin ei pelkästään kuulosta oikealta, vaan myös näyttää oikealta. Eli se ulkonäköpelan ajatus perustuu niin kuin siihen, että koko ajan voi pikkasen niin kuin kiristää ruuvia ja kaataa lisää rahaa erilaisten ulkonäköä lainausmerkeissä parantavien hyödykkeiden kuluttamiseen. Koskaan se oma ulkonäkö ei ole valmis. Sehän niin kuin on se viesti. Ja tähän liittyy tietysti myöskin niin kuin luonnollisena osana ikääntyminen, joka niin kuin vääjäämättä syö sitä meidän ulkonäöllistä pääomaa koko ajan, koska me tiedetään, että millaiselle alustalle niin kuin nuoruuden ihannointi on nostettu tässä meidän yhteiskunnassa, niin silloin se velka todellakin on niin kuin elinikäinen.
Anti-age-tuotteet on iso globaali business. Kauneuskirurgia elää ja voi hyvin, tosin se on aika marginaalissa vissiin Suomessa vieläkin, mutta että ikuista nuoruutta tavoitellaan, että miten siihen sitten reagoida siihen omaan rapistumiseensa tai ikääntymiseen ehkä paremminkin sanottuna.
Näyttää siltä, että se varsinaisen kauneuskirurgian käyttö koskee ihan muutamaa prosenttia väestöstä, mutta me ei olla itse kysytty sitten taas näistä esimerkiksi pistoshoidoista ja tämän tyyppisistä, jotka ei niin kuin sitten taas varsinaisesti menen niin kuin tämmöisen kauneuskirurgian alle. Sitähän koitetaan ainakin niin kuin median puheissa kauheasti niin kuin arkipäiväistää, mutta et kun ei ole mitään virallisia tilastoja, niin on vaikea niin kuin sanoa, että kuinka yleisiä.
Puhut niistä pistoshoidoista
niin, erityisesti. Niin, kuinka yleisiä niin kuin tämän tyyppiset toimenpiteet sitten niin kuin on.
Vaikuttaa olevan tärkeää, että, ja mä myönnän tämän myös itse, että tavallaan se aika ja raha, mitä ulkonäköön laittaa, niin on vähän semmoinen peiteltävä asia. Että se sisältää semmoisen odotuksen, että heräsin tällaisena, en ole panostanut tähän millään tavalla, että näytän vaan tältä. Niin mikä pakkomielle tähän niin kuin luonnollisuuteen on?
Todellakin tunnistan tämän luonnollisuuden vaateen näistä meidänkin tutkimuksista ja aineistoista. Osittain mä uskon, että se liittyy suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin, mutta mutta kyllähän se on myöskin niin kuin globaalimminkin tunnistettu ilmiö, että tavallaan niin kuin ulkonäössä huolehtimisessa siinä koko ajan niin kuin taiteillaan semmoisen, ettei mentäisi yli, niin sen tyyppisen niin kuin rajavedon kanssa, että pitää huolehtia, mutta ei saa niin kuin huolehtia liikaa, ja siihen niin kuin tämä luonnollisuuden vaade myöskin liittyy, ja sehän on siis hyvin tämmöinen luokkasidonnainen myöskin, tämmöinen niin kuin keskiluokkainen vaatimus siitä, että just, että ei saa mennä överiksi, että pitää huolehtia, mutta näyttää samanaikaisesti siltä, että on vähän niin kuin muitakin ylevämpiä arvoja ja tavoitteita elämässä, ja se on niin kuin todella vaikeasti toteutettavissa oleva vaade, että mä näen, että se on niin kuin aikamoinen ansa itse asiassa.
Outi Törmälä, tuleeko sulle jotain ajatuksia mieleen tästä luonnollisuudesta?
No mulle tuli lähinnä mieleen sellainen niin kuin konkreettinen esimerkki, että Gloriassa oli sellainen sarja naisista ilman meikkiä ja nehän oli meikattuja. Se oli tosi kummallista ja kyllähän se nyt niin kuin varmaan suuri osa niin kuin tajus, että näin on, mutta tietenkin on niitä, jotka ei pysty sillä tavalla lukemaan kuvia samalla tavalla. Mutta.
Kuvasto luonnollisuudesta on siis aika epätodellinen.
Joo.
Ei perustu oikeaan elämään. Sosiaalinen media lukuisine muokkaavine appeineen vaikuttaa osaltaan siihen, millainen suhde ulkonäköön muodostuu, että mitä me ajatellaan ulkonäöstämme ja meidän kelpaavuudesta. Toisaalta sitten taas Instagramissa vaikka näkyy tämmöistä kehopositiivisuusliikehdintää, eli vähän vapaudutaan näistä ulkonäköihanteista myös. Tosin siitä voi saada aikamoista lokaa kyllä päällensä myös, jos uskaltaa tehdä vastoin näitä kauneusihanteita. Outi Sarpila, millainen tekijä tämä sosiaalinen media on tässä ulkonäköyhteiskunnan luomisessa ja ylläpitämisessä?
Tämä sosiaalinen media on mulla niin kuin tutkijana ja myös henkilökohtaisesti, niin miten mä tämän nyt muotoilisin, hankala asia. Se on vähän niin kuin semmoinen saippua, mihin mä en pysty tarttumaan. Tämä on itse asiassa semmoinen asia, mistä me paljon myöskin debatoidaan meidän tutkimusryhmän sisällä. Mä itse edustan semmoista aika niin kuin kriittistä koulukuntaa tässä ja sitten meidän tutkimusryhmästä löytyy sitten taas myös henkilöitä, jotka suhtautuu niin kuin hyvinkin myönteisesti sosiaaliseen mediaan nimenomaan just tästä näkökulmasta, että mitkä ne mahdollisuudet on esimerkiksi niin kuin kauneusihanteiden laventamiseen. Mä itse en ole täysin vakuuttunut siitä, että ne sosiaalisen median tuomat hyödyt kuitenkaan peittoaisivat niitä haittoja, mitä siihen liittyy niin kuin suhteessa ulkonäköön.
Juttelin yhden nuoren naisen kanssa tällä viikolla ja se on vähenevässä määrin somessa. Ja se sanoi just silleen, että vaikka Instassa menisi kattoon ihan miten tahansa luontokuvia, niin silti tavallaan se, kun tietää missä on, niin se herättää ahdistusta, koska tavallaan tietää sen kaiken muun niin kuin sisällön, mitä siellä on. Tietyssä mielessä niin kuin se on vähän niin kuin niin kuin vaikka Instagram voi ajatella sellaisena saunana, että jos menee yleisen saunaan, niin sitten näkee kaikennäköisiä kehoja, niin sitten Instagramissa on se puoli. Mutta kyllä se tavallaan niin kuin se ahdistus sieltä hirveän helposti tulee myöskin, että pystyykö sen sitten niin kuin sen ahdistuksen jättää jonnekin niin kuin taka-alalle, niin se on kyllä aika paljon vaadittu mun mielestä.
Että. Yleisissä saunoissa kävijänä, niin sanoisin kyllä, että sitten kyse, että kuitenkin esimerkiksi varsinkin ne ikääntyvät kehot, jotka on sitten taas hyvinkin edustettuina niissä yleisissä saunoissa, niin ne kyllä niin kuin puuttuu sieltä sosiaalisesta mediasta. Ja kyllä niin kuin meidänkin tutkimusryhmässä tehdyissä tutkimuksissa niin on todettu tosiaan se, että kyllä se niin kuin sosiaalisen median käyttö, nimenomaan niin kuin esimerkiksi Instagramin käyttö, niin altistaa ulkonäköpaineille, eli ne, jotka aktiivisesti käyttää nimenomaan Instagramia, niin kokevat myöskin niin kuin enemmän ulkonäköpaineita. Sitten tämä on nyt vaan mun oma henkilökohtainen kokemus, jos tässä on tämmöisiä fiiliksiä myös niin kuin heittää. Mutta no siis tutkimuspuolellakin on paljon puhuttu niin kuin tämmöisestä wellness-kulttuurista. Ja siihen wellness-kulttuuriinhan siinä niin kuin hyvinvointi ja ulkonäkö ympätään yhteen. Ja se on mun mielestä erityisen hyvin näkyvillä siellä sosiaalisessa mediassa, varsinkin niin kuin Instagramissa, että miten tavallaan se hyvinvoinnin kehys sit kuitenkin niin kuin kätkee sisälleen hyvinkin semmoisia niin kuin normatiivisia kehoja ja ulkonäköjä.
kun valokuvaajasta ajattelee yleensä, että laatu on se niin kuin tärkeä, että ei määrä ole mitään väliä. Mutta sitten mä oon alkanut nyt niin kuin kyseenalaistaa sitä ja alkanut miettiä, että määrällä on ehkä niin kuin enemmän merkitystä kuin sillä laadulla. Että jos niin kuin tavallaan joka tuutissa tulisi nyt niitä moninaisempia kehoja ja moninaisempia ihmisiä ja muuta, että sitä tavallaan niin kuin vaan määrää, niin se kyllä tekisi tosi hyvää. Mä oon niin kuin alkanut miettiä sellaisen kuvasarjan tekemistä, jossa olisi niin kuin raskaana olevia naisia. Ja jos ajattelen, että koska on nähnyt vaikka raskaana olevan naisen, joka on lihava tai vammainen, mustakin tai tatuoitu tai ihan mitä tahansa amputoitu jalka tai muuta, niin heti niin kuin tietää, että okei, ei tämmöisiä ole, ei niitä vaan ole.
Kun tuli puheeksi just nuori ihminen, jonka kanssa olet käynyt keskustelua tästä Instagramin ahdistavuudesta ja sitten nousi tämä sauna-asia myöskin. Mä oon kuullut useammaltakin suunnalta, että lapsia ja nuoria haluaa vanhemmat vaikka viedä yleisiin saunoihin just, että pysyisi joku realismi tässä. Että ne ainoat esimerkit ei ole siinä salaa muokatussa, huomaamattomasti muokatussa ulkonäössä, joka vaikuttaa jotenkin tosi hyvinvoivalta ja virheettömältä. Mitähän muita keinoja tähän voisi olla, että sitä ihan ehtaa aitoa moninaisuutta näkisi. Varmaan jos Outi Törmälä tekee valokuvasarjoja aiheesta, niin sitten, mutta...
Mun mielestä ihan sen, että pitää silmät auki. Siis ihmiset katsoo yllättävän vähän. Että niin kuin katsoisi ihmisiä, niitä, jotka tulee vastaan. Ja katsoisi moninaisemmin. Että sitähän niin kuin, se on hassu se katseasia, niin että sekin monesti valikoituu jollain ihmeautomaatiolla, että katsoo vain tietyn näköisiä ihmisiä. Että pyrkisi tavallaan niin kuin sitä... Niin kuin moninaistaan katsomaan niin kuin erilaisia, eri ikäisiä ihmisiä.
Nouseeko sulle Outi Sarpila mieleen jotain?
Joo, ja siis kyllä tietysti niin kuin toivoisi, että ei tämä olisi vaan niin kuin yksilöiden vastuulla laventaa ja laajentaa sitä kuvastoa, että se on niin kuin valtava hieno työtä, mitä niin kuin valokuvaa ja Outi tekee, mutta et kyllä me tarvitaan niin kuin siihen sitten näitä kaupallisia tahoja.
Tosiaankin.
Niin, siis nimenomaan, että yritykset lähtisivät myöskin sitten omassa mainonnassaan ja myös ihan niin kuin, että otettaisiin niin kuin asiakaspalvelutehtäviin ihmisiä niin kuin lapeammalla ulkonäöllisellä pensselillä mukaan. Siinä on sitten tietysti niin kuin se kääntöpuoli, että tavallaan sitten sekin äkkiä niin kuin kaupallistetaan, että me tuemme kehopositiivisuutta ja sitten sillä tehdäänkin sitten niin kuin rahaa, mutta on sekin niin kuin parempi vaihtoehto mun mielestä niin kuin kuluttajana tukee jotain sen tyyppistä firmaa, joka niin kuin tukee ulkonäöllistä monimuotoisuutta, kun sitten ostaa tuotteensa tai palvelunsa sieltä, jossa se, niin kuin se ulkonäkökäsitys ja ideaali on hyvin kapea.
Mm. Ja varmasti tämänkin pöydän ääressä istuvina ja varmaan moni, joka on osallistunut Outi Törmälä sun kuvausprojektiinkin ja Outi Sarpila sinun kuulemasi tarinat ulkonäöstä, niin jos nyt puhuu naisnäkökulmasta, niin sehän on aika ristiriitaista just, että toisaalta haluaa samaistua niihin vaikkapa mainosten kauniisiin ihmisiin, mutta sitten toisaalta haluaa vähän kapinoidakin sitä vastaan. Ei oikeastaan ehkä enää tiedä, että miltä näyttää.
Joo, siis jos niin kuin yhdellä sanalla pitäisi kuvata, mikä on niin kuin ulkonäköyhteiskunnan ytimessä, niin se on juurikin niin kuin tämä ristiriita. Se näkyy meidänkin aineistossa esimerkiksi niin kuin varsinkin naisten osalta niin sellaisena asenneristiriitana, että ihan oikeasti ollaan sitä mieltä, että yhteiskunnan tasolla ihmisten pitäisi olla vähemmän huolissaan omasta ulkonäöstään, mutta samat ihmiset samanaikaisesti on sitä mieltä, että heillä on paineita huolehtia ulkonäöstään, omasta ulkonäöstään enemmän.
Sitten semmoinen asia, ainakin mainonnasta tiedetään, niin kuin semmoinen ristiriita, että yleensä ihmiset haluaa katsoa vähän sen itseään parempia ihmisiä, joilla menee vähän paremmin, jotka on vähän nätimpiä, niin jotenkin niin kuin kokee sinne sitä vetoa ja niin kuin, että se olisi niin kuin tavallaan se, minne ne suuntautuu. Että sitten jos on niin kuin tavallaan toiseen suuntaan, niin sitten yhtäkkiä niin kuin tavallaan ne ei niin jotenkin, niitä ei enää katsotakaan ja ne ei kiinnostakaan enää ja sillä tavalla.
Joo, ja sitten vielä voisi sanoa sen, että miten just se semmoinen niin kuin yhteinen etu ja yksilön etu on tässä niin kuin myöskin hyvin voimakkaassa ristiriidassa niin kuin ulkonäköyhteiskunnassa. Että jos me lähdetään niin kuin toteuttamaan sitä, mitä meillä hyvin vahvasti niin kuin myydään ja mihin meitä rohkaistaan, eli että me entistä enemmän kiinnitettäisiin huomiota siihen omaan ulkonäköön ja kulutettaisiin aikaa rahaa siitä huolehtimiseen, niin se voi tietysti hyödyttää jossain olosuhteissa sitä yksilöä. Siitäkään ei tosin ole mitään takeita, mutta joka tapauksessa se ei ole hyvä asia niin kuin yhteisön kannalta. Että jos me niin kuin yksilöinä koko ajan kulutetaan enemmän ulkonäköön, koitetaan yhä paremmin vastata sitä jotain hyvin kapeata ideaalia, niin silloin ne karkaa koko ajan vakavimmassa. Ja silloin me päädytään semmoiseen tilanteeseen, että jos kaikki vaan niin kuin kuluttaa ja murehtii hirveästi ja standardit on koko ajan kovemmat meillä kaikille. Että se on tavallaan se uhkakuva.
Niin, saahan siitä ulkonäöstä nyt huolehtia kuitenkin, mutta mikä on sitten se dystopia, jos mennään sen kanssa liian pitkälle?
Siis jollain tavalla, niin kuin, mä en oikein osaa sanoa, että miten siitä niin kuin, pitäisi niin kuin, irtisanoutua, mutta jotenkin sitä pitäisi, koska se aiheuttaa niin paljon pahaa oloa. Ja esimerkiksi niin kuin, ihmiset ei ryhdy johonkin ammattiin sen takia, että ne ajattelee olevansa jonkun näköisiä. Mm-hmm. Niin se rajoittaa ihan mielettömästi, että sen, niin kuin, ne on ihan valtavia ne asiat, mitä saattaa niin kuin, tehdä just sen ulkonäön takia tai olla tekemättä.
Aihe, joka ei jätä rauhaan.
Ihmisillä on myöskin lähtökohtaisesti hyvin erilaiset mahdollisuudet toteuttaa tämmöistä niin kuin ulkonäköaktivismia. Et esimerkiksi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, niin mulla on asiat aika hyvin. Mä todellakin voin osallistua tutkijoiden Zoom-palaveriin niin ihan minkä näköisenä tahansa. Haluan kylläkin korostaa, että pidän pääsääntöisesti kameran poissa päältä, jotta huomio ei kiinnity ulkonäköön. Ei kaikilla ole niin kuin samanlaisia pääomia. Mulla on kuitenkin niin kuin tutkintoa ja taloudellinen varmuus ja niin poispäin, mutta on myös niin kuin paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei tietyllä tavalla ole mitään muuta kuin se oma ulkonäkönsä, niin se tuntuu niin kuin suoraan sanottuna hirveältä keskiluokkaiselta jeesustelulta mennä sanomaan niin kuin jollekin sellaiselle, että hei lopeta toi, että toi on niin kuin ihan turhaa, että mene vaikka opiskelemaan joku tutkinto.
Mm. Vaikka sitten toisaalta tiedetään, että etenkin naisilla, niin sitten se pääoman niin kuin loppuu jossain vaiheessa, jos ei mitään muuta, niin ikääntymiseen. Että siinä mielessä niin kuin sen varaan laskeminen niin on niin kuin aika huono homma. Että
no se on niin kuin juurikin.
Johtaa tuhoon. Niin.
Joo, nimenomaan.
Mutta sen mä voisin sanoa niin kuin sellaisena positiivisena asiana, että mä oon kuvaamassa nyt nämä 20 naista uudestaan, tai ne, jotka haluaa vielä lähteä uusintakierrokselle. On mun mielestä kiinnostava kuulla ja nähdä, niin että mitä on nyt sitten muutaman vuoden säteellä tapahtunut ja näin, niin sieltä tulee positiivista kertomaa just siitä, että kun ne on miettinyt ja käsitellyt ja surui ja tehnyt, niin moni on mennyt hirveän paljon eteenpäin. Ja sen ulkonäön merkitys on vähentynyt ihan siis niin kuin dramaattisesti joillain. Ehkä sanoisin niin kuin hyväksyvä katse, mikä mulla on ja mun kameralla on, niin se vaikutti sitten kuitenkin siihen, että niille tuli paljon parempi olo itsestään, vaikka ne ei tykännytkään niistä kuvista.
Mm. Sä et vaatinut mitään tiettyä.
Mä en vaatinut mitään. Ja mä, niin kuin, mun tavallaan niin kuin ylipäätänsä kuvauksissa on sellainen ajatus, että mä niin kuin haluan antaa ihmisen olla sellainen kuin se on.
Taloussosiologian dosentti Outi Sarpila, Suomenhan pitäisi olla tämmöinen tasa-arvoinen hyvinvointivaltio, niin mitä kävi tämän projektin myötä ilmi, että eletäänkö me ulkonäköyhteiskunnassa?
No kyllä mä sanoisin, että jossain määrin kyllä, että kyllä se meidän tutkimus antaa niin kuin selviä viitteitä siitä, että se ulkonäön merkitys ja vaikutus on levinnyt niin sanotusti sen luonnollisten rajojen ulkopuolelle lainausmerkeissä luonnollisten. Kyllä meidän aineistojen perusteella näyttää niin kuin selvältä, että sillä on merkitystä niin työelämässä, ystävyyssuhteissa kuin oikeastaan niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla. Ja se tietysti niin kuin huonosti sopii ajatukseen tämmöisestä tasa-arvoisesta suomalaisesta yhteiskunnasta, jossa on totuttu ajattelemaan, että koulutus on semmoinen, mikä ennen kaikkea ratkaisee ja ylipäätään niin kuin tämmöiset yksilön ponnistelut ja meriitit on ne, mitkä vie eteenpäin elämässä, niin siihen ihanteeseen se, että myös ulkonäkö vaikuttaa yksilöiden elämän kulkuun, niin istuu huonosti.
Kun sä oot tämän aiheen piirissä nyt pyörinyt, niin eikö se heijastu jotenkin siihen, että mitä sä ajattelet myös siitä omasta suhteesta ulkonäköösi? Tai?
Kyllä, hyvässä ja huonossa. Kyllä mä koen, että valitettavasti ennen kaikkea huonossa, että sitä on jotenkin niin kuin hirvittävän tietoinen siitä omasta ulkonäöstään. Ja sitten tämänkin hankkeen aikana, johon tämä kirja perustuu, niin sain toisen lapsen ja ihmiset, jotka ovat saaneet lapsen, niin tietävät sen, että millainen ulkonäöllinen mullistus se on. Kyllä se on niin kuin ajoittain aika raskasta, täytyy myöntää.
Miksi olisi tärkeää viedä jalustaa näiltä kauneusihanteilta ja sitten toisaalta just sen tavoittelulta, että pääsisinpä tuonne, missä nuo minua kauniimmat ihmisetkin ovat. Millainen tämä yhteiskunta olisi, jos ottaisimme, kuten teidän kirjassakin ehdotetaan, pään ulos peilikaapista?
Mä en tavallaan olisi viemässä ihmisiltä sitä, etteikö ulkonäkö saisi olla niin kuin olennainen osa identiteettiä, koska siis väkisinhän se niin kuin on. Eikä mulla tarjota yksittäistä keinoa, että miten me jotenkin niin kuin oppisimme katsomaan itseämme hyväksyvämmin ja sitten samanaikaisesti myöskin niin kuin muita ihmisiä ja miten me päästäisiin eroon niistä ennen kaikkea muihin ihmisiin kohdistuvista ulkonäöllisistä ennakkoluuloista. Et tietysti niin kuin aina se tiedostaminen on niin kuin se ensimmäinen askel siihen, että voidaan tehdä jotain toimijaksemme niin, että se ulkonäkö ei pääsisi vaikuttamaan ennakkoluuloina tai jopa sitten ihan niin kuin ulkonäköön liittyvänä syrjintänä. Mutta tietysti niin kun me voitaisiin tukea itseämme ja muita niin kun ehkä siinä, että et se oma identiteetti voisi rakentua myöskin muiden palasten kautta. Että se ulkonäkö, se varmasti on kaikilla osa sitä omaa identiteettiä, mutta jos me jotenkin pystyttäisiin tavallaan sen osuutta pienentämään. Jonkun verran me ollaan jotain semmoisia pieniä niin kun arkielämän tekoja mietitty tuossa kirjassakin just niin kuin liittyen tähän ulkonäköpalautteeseen. En mä siis, ei mulla ole nyt mitään semmoista ehdotonta, että ei ikinä saisi. Se tulee myös spontaanisti ainakin itseltäni, että jos näen jollain jotain niin kuin tosi kivaa päällä, niin sitä niin kuin haluaa kommentoida. Ehkä siinäkin on sitten kuitenkin vielä eroja, että kommentoiko vaikka jonkun niin kuin lihoamista tai laihtumista tai kommentoiko jonkun uusia silmälaseja.
Ja hei, media voisi niin kuin lopettaa myöskin niin kuin esimerkiksi naispoliitikkojen niin kuin ulkonäkökommentoinni. Kaikki nämä pullontuoksuset ja jääprinsessat ynnä muut, niin jättäkää ne nyt vaan hyvänen aika pois.
Joo, siis nimenomaan joo, se vie niin kuin kaiken huomion siltä itse asialta. Ja se on tietysti niin kuin, se on vallankäyttöä, että se huomio kiinnitetään niin kuin siihen ulkonäköön, että varmaan me kaikki ollaan niin kuin opittu se jo jossain ala-asteella, viimeistään yläasteella, että miten esimerkiksi niin kuin ärsyttävä tyttö tai nainen vaiennetaan, niin on se, että haukut häntä rumaksi, niin se on niin kuin tavallaan se varma keino, jolla osoitetaan se hänen paikkansa, että mä tietyllä tavalla näen niin kuin tässä poliitikkojen ulkonäön kommentoinnissa niin kuin tämän saman jatkumon. Jossain vaiheessa mediassa ja markkinoinnissa varsinkin niin kuin keksittiin tämmöinen, että kaikki ovat kauniita. Peilit poistuu osasta ravintoloista ja sen tilalla on pelkät kehykset, jossa lukee, että olet kaunis. Niin siinäkin mä niin kuin vähän herättelisin miettimään sitä, että onko se itse asiassa niin kuin tarpeellista? Tarvitseeko kaikkeen olla kauniita? Et jos me annetaan semmoinen viesti, että kaikki ovat kauniita, niin se ei tavallaan edesauta sitä asiaa, että me saataisiin jollain tavalla sitä ulkonäön merkitystä yhteiskunnassa vähennettyä. Mulla on itsellä niin kuin kaksi pientä tytärtä. Tämä yhteiskunnan ulkonäkökeskeisyys ja se, että miten se kohdistuu nimenomaan niin kuin tyttöihin ja naisiin, on semmoinen asia, mikä mua todella paljon mietityttää. Mä en tiedä, niin kuin, että miten mä tulen tätä asiaa niin kuin käsittelemään heidän kanssaan ja missä maailma on sitten siinä vaiheessa, kun he esimerkiksi aloittaa koulun ja muuta.